Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Insan Edukasi, kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Risalah Nabi dan Sahabat akan menceritakan kisah tentang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Edukasi, Juwairiyah adalah istri ke-8 Nabi Muhammad. Juwairiyah lahir pada tahun 15 sebelum Hijriah atau 608 Masehi. Dan wafat di Madinah pada tahun 56 Hijriah atau 676 Masehi. Ia adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk Ummul Mukminin. Setelah berpulangnya Ibunda Khadijah radhiyallahu an, Rasulullah yang mulia menikahi beberapa orang wanita. Di antaranya adalah Aisyah dan Hafsah. Yang keduanya merupakan putri dari dua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bagaimana kisah Juwairiyah selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juwairiyah binti Al-Haris Al-Mustalikiyah Al-Khuzaiyah, lebih dikenal dengan nama Juwairiyah binti Al-Haris. Pada mulanya nama ia adalah Burrah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan nama Juwairiyah karena khawatir beliau dikatakan keluar dari biji gandum, karena Burrah dalam bahasa Arab artinya adalah biji gandum. Juwairiyah dibesarkan di tengah keluarga yang berkelimang kenikmatan karena beliau adalah putri dari kepala suku Bani Mustalik yang ternama Al-Haris bin Abu Dirar. Kenikmatan dan kesejahteraan terus meliputi kehidupan Juwairiyah hingga beliau tumbuh dewasa dan tampil sebagai wanita cantik jelita, berakhlak mulia dan terdidik. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang ingin mempersuntingnya. Ayahnya Al-Haris sendiri sampai kebingungan melihat anaknya yang selalu menolak suntingan para lelaki yang hendak melamarnya. Al-Haris berkata,
"Wahai anakku, mengapa engkau tidak mau menerima satupun lamaran orang-orang yang datang?"
"Iya anakku, ada apa gerangan engkau belum mau menerima lamaran orang-orang tersebut? Bukankah mereka yang datang adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang baik rupa dan sikapnya? Mengapa tak satupun yang engkau terima?"
Juwairiyah tersenyum mendengar pertanyaan kedua orang tuanya yang selalu mendesak ia untuk menerima lamaran orang-orang yang datang bersuntingnya. Ia pun menjawab pertanyaan kedua orang tuanya tersebut,
"Maafkan aku, ayah. Di antara orang-orang yang datang untuk mempersuntingku, belum ada yang membuatku tertarik. Saat ini, aku hanya ingin belajar. Dan memang jika saatnya telah tiba, aku janji, aku akan menikah."
Begitulah yang selalu diucapkan Juwairiyah setiap kali orang tuanya menanyakan perihal pernikahan. Juwairiyah selalu mengelak dengan berbagai alasan. Ibunda Juwairiyah berkata,
"Suamiku, apakah engkau menyadari bahwa putri kita selalu mengelak setiap ditanya perihal pernikahan?"
"Benar wahai istriku, entah mengapa putri kita ini sangat sulit untuk diminta memilih salah satu dari laki-laki yang datang menyuntingnya."
"Tenang saja wahai suamiku, aku yakin putri kita sangat bijak ia pasti akan segera menetapkan pilihannya.
Begitulah orang tua Zuhairiyah berusaha untuk tenang menghadapi putrinya yang belum juga menetapkan pilihannya. Hingga kemudian datanglah waktu yang lama diharap-harapkan oleh kedua orang tuanya tersebut. Zuhairiyah akhirnya menetapkan pilihannya kepada seorang pemuda dari Khuza'ah yang bernama Musafi' bin Sofwan. Zuhairiyah akhirnya melangsungkan pernikahan dengan Musafi' bin Sofwan. Dan mereka berdua hidup dengan bahagia menjalani bahtera rumah tangganya. Hingga pada suatu saat suaminya Musafi' bin Sofwan pamit untuk mengikuti perang. Insan edukasi, akankah Zuhairiyah mengizinkan suaminya mengikuti perang? Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Insan edukasi, kita kembali ke risalah Nabi dan sahabat. Musafi' merupakan menantu dari Al-Haris, meminta izin kepada istrinya untuk mengikuti perang melawan pasukan Islam. Al-Haris yang merupakan ayah Zuhairiyah adalah seorang panglima perang, sehingga ia tidak mungkin untuk tidak membantu ayahnya. Musafi' bin Sofwan berkata,
"Istriku, aku hendak mengikuti perang bersama orang-orang dari Bani Al-Mustalik melawan pasukan Islam. Akankah engkau mengizinkanku?"
Zuhairiyah merasa ragu ketika suaminya meminta izin untuk mengikuti perang, apalagi melawan pasukan Islam yang terkenal sangat hebat dalam melawan musuh-musuhnya. Ia pun berkata pada suaminya,
"Apakah engkau yakin, wahai suamiku? Bukankah pasukan Islam itu terkenal sangat kuat dan selalu berhasil mengalahkan lawan-lawannya? Aku sangat takut kau terkena bahaya jika ikut perang."
"Tenanglah, wahai istriku. Aku sanggup menjaga diriku sendiri. Aku telah terlatih. Aku pasti baik-baik saja. Bagaimana bisa ayahmu menjadi seorang panglima perang, namun aku sebagai anak menantunya tidak membantunya?"
Zuhairiyah masih diliputi dengan ketakutannya. Ia pun menjawab,
"Aku tahu, tapi bagaimana aku bisa tenang? Sedangkan lawanmu adalah Muhammad dan pasukannya."
"Engkau tidak mempercayai kekuatan ayah dan suamimu ini."
Zuhairiyah melungkupkan wajahnya dan berkata,
"Bisakah perang itu dihentikan saja? Aku sangat khawatir akan keberadaan engkau dan ayah."
Musafi' bin Sofwan berkata,
"Istriku, aku dan ayahmu pasti baik-baik saja. Aku berjanji padamu untuk menjaga diriku. Dan kau tak perlu khawatir lagi. Percayalah."
Zuhairiyah akhirnya luluh dan mengizinkan suaminya untuk pergi bersama Bani Mustalik melawan pasukan Islam. Musafir bin Sofwan pun diizinkan oleh istrinya Zuhairiyah mengikuti perang. Peristiwa perang Bani Mustalik terjadi di Al-Muraisi pada bulan Sya'ban pada tahun ke-6 Hijriah. Kedua belah pihak saling menyerang dan bertempur hingga Allah mengalahkan Bani Mustalik. Beberapa orang di antara mereka tewas, termasuk suami Zuhairiyah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai anak-anak, istri-istri dan kekayaan orang Bani Mustalik. Zuhairiyah yang ditinggal oleh suaminya termasuk menjadi tawanan wanita dari Bani Mustalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi tawanan wanita tersebut, Zuhairiyah masuk dalam jatah Sabit bin Qais bin Asyammas atau anak pamannya. Kemudian Zuhairiyah pun ingin menebus dirinya dari penguasaan Sabit bin Qais. Namun karena Sabit mengetahui bahwa Zuhairiyah adalah putri pemimpin Bani Mustalik, Sabit pun membuat harga tebusannya semakin mahal sehingga tidak ada yang mau menebusnya. Hal itu mendorong Juwairiyah untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juwairiyah datang ke tempat Rasulullah dan berkata,
"Ya Rasulullah, aku Juwairiyah binti Al-Harits bin Abu Dirar, dan ayahku adalah tokoh penting di kaumnya. Aku mendapat musibah sebagaimana yang engkau ketahui dan masuk ke dalam jatah Sabit bin Hais Asyamas. Kemudian aku ingin menebus diriku dan aku hanya bisa mencicil. Namun, jika aku selalu mencicil sedangkan harga tawananku sangat mahal, kapan aku bisa terbebas?"
"Maukah engkau mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari itu?"
"Apa itu ya Rasulullah?"
"Aku akan membebaskan dirimu, kemudian menikahimu."
Betapa kaget Juwairiyah mendengar pernyataan Rasulullah. Dengan hati bergetar ia menjawab,
"Mau, ya Rasulullah, aku mau."
Insan edukasi, bagaimanakah kelanjutan kisah Juwairiyah dan Nabi Muhammad ini? Kita cari tahu jawabannya setelah yang berikut ini. Al-Haris yang tahu bahwa anaknya ditawan bermaksud ingin menebus anaknya. Al-Haris yang menebus putrinya dengan berpuluh-puluh unta yang ia miliki. Kemudian sampai ke Al-Aqiq, ia mengamati kembali unta-untanya yang ia siapkan untuk menebus putrinya. Setelah mengamati untanya, ia tertarik pada dua unta di antara keseluruhan unta yang ia bawa untuk menebus putrinya tersebut, hingga kemudian ia sembunyikan dua untanya di salah satu jalan menuju gunung. Kemudian ia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata,
"Hai Muhammad, di manakah engkau sembunyikan putriku tercinta? Kembalikan padaku."
Nabi Muhammad kemudian menjawab,
"Aku tidak menyembunyikan putrimu."
"Bohong, aku dengar putriku saat ini sudah engkau tebus dan menjadi tawananmu. Serahkan putriku Juwairiyah kepadaku."
"Aku tidak menawan putrimu, tapi putrimu sendiri yang memilih ikut denganku. Jika kau tak percaya, tanyakan saja pada putrimu sendiri, apakah ia ingin ikut denganku atau denganmu."
Nabi Muhammad kemudian memanggil Juwairiyah untuk datang menemuinya dan ayahnya Al-Haris. Kemudian Nabi Muhammad berkata pada Al-Haris,
"Bagaimana pendapatmu seandainya anakmu disuruh memilih di antara kita? Apakah Anda setuju?"
Al-Haris kemudian mendatangi Juwairiyah dan menyuruhnya untuk memilih antara dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
"Putriku, lebih memilih manakah engkau? Ayahmu yang telah membesarkanmu sejak kecil, atau Muhammad yang baru saja engkau kenal ini?"
Juwairiyah kemudian dengan tegas menjawab,
"Aku memilih Allah dan Rasulnya."
Lalu Al-Haris tidak terima dengan apa yang dipilih putrinya, padahal ia dengan susah payah membawa seluruh untanya untuk menebus buah hati tercinta.
"Putriku, bagaimana bisa engkau lebih memilih orang ini? Sementara aku ini adalah ayahmu sendiri. Aku datang ke sini dengan membawa unta untuk menebusmu, wahai putriku."
Mendengar ucapan Al-Haris, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
"Benarkah demikian? Mana dua unta yang engkau sembunyikan di salah satu jalan ke gunung di Al-Aqiq?"
Mendengar hal tersebut, Al-Haris terheran-heran. Bagaimana bisa Nabi Muhammad tahu bahwa ia menyembunyikan dua unta dari sekian banyaknya unta yang ia serahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Haris pun kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat setelah mengetahui apa yang diucapkan Nabi Muhammad.
"Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang melihat kedua unta tersebut kecuali Allah."
Setelah peristiwa tersebut, maka Al-Haris masuk Islam. Karena mustahil manusia bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib, kecuali ia diberitahu oleh Allah. Al-Haris percaya bahwa Nabi Muhammad memanglah utusan Allah. Maka Al-Haris pun masuk Islam diikuti dua anaknya dan beberapa dari kaumnya. Setelah itu ia pergi ke tempat dua unta yang disembunyikannya dan diserahkannya dua unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya juga ia serahkan kepada Rasulullah dan Juwairiyah pun masuk Islam. Kemudian Rasulullah melamar Juwairiyah kepada ayahnya dan ayahnya menikahkan beliau dengan Juwairiyah dengan mas kawin 400 dirham. Ketika itu tidak terlintas dalam benak Juwairiyah bahwa suatu saat nanti beliau akan dipilih Allah untuk menjadi wanita mukminah, menjadi pendamping manusia mulia dan agung sepanjang zaman, yaitu Rasulullah sekaligus menjadi ummul mukminin. Instan edukasi. Setelah Juwairiyah menikah dengan Nabi, maka ia sangat teguh menjalankan perintah agama, tekun beribadah, rajin puasa dan salat malam. Juwairiyah tidak pernah merasa lelah untuk berzikir kepada Allah, Rabb yang menguasai seluruh langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa membimbing Juwairiyah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah hingga ia menjadi sosok yang taat kepada agamanya. Insan edukasi, dari kisah Juwairiyah ini terdapat hikmah bahwa Juwairiyah lebih memilih Allah dan Rasulnya dibanding ayahnya. Padahal kehidupan dengan sang ayah tidak dilakukan akan menjamin kehidupan dunianya. Bukankah Al-Haris adalah pemimpin kaumnya di mana ia tidak akan kehilangan kasih sayang dari ayahandanya? Ia tetap bisa hidup dalam kecukupan bahkan bergelimang kemewahan. Sementara hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada jaminan secara materi, tidak ada gelimang harta juga istana. Setelah pernikahannya dengan Rasulullah, Juwairiyah hanya ditempatkan di sebuah bilik yang dibangun Rasulullah di dekat Masjid Nabawi di Madinah, hidup dengan penuh kesederhanaan. Namun itulah pilihan Juwairiyah, ia lebih memilih hidup dengan manusia pilihan. Utusan Allah, pemimpin orang-orang yang beriman sekaligus pemimpin umat Islam yang pertama dalam naungan ridho Allah.
Demikian Risalah Nabi dan Sahabat kali ini. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.